Abrimos sección de viaje por los libros. Noel Blanco é natural de Francia, en Mugardos, na actualidade imparte clases na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Bos días, Noel.
Bos días, Quique, como estás?
Falamos de outro libro, Apegos Feroces, de Vivian Gornick, un libro autobiográfico que trata da relación nai filla un vínculo patolóxico de amor-odio, non?
Iso é. Entón, Vivian Gornick é hoxe en día considerada unha das máis grandes xornalistas vivas en Estados Unidos. Unha excelente escritora, autora dunha obra super polifacética, un dos seus libros máis bonitos é unha biografía dunha grande militante anarquista americana que se coñecía como Emma Rosa, Red Emma, Emma Goldman. Ela escribiu unha biografía dela. Escribiu, ademais, moito sobre a familia e o seu medio. Ela é filla de pais emigrantes ucranianos en Estados Unidos, xudía. E pais moi comprometidos políticamente. Ela criouse no sur de Manhattan e criouse entre reunións de socialistas, discusión sobre comunismo. Aquí en Estados Unidos falase de nenos, cando os nenos ten pais militantes, chamaselles nenos de pañal roxo. Ela foi eso e descríbese a sí mesma. De feito, ten un libro que acaba de, digamos, de co auxe de Bernie Sanders e do socialismo e da reinvención por parte das xeracións máis xovens post 2008 do ideario do socialismo democrático en Estados Unidos. Hai un libro dela que acaba de, digamos, de acadar relevancia de novo, que é un libro que se chama O romance do comunismo americano, que trata un pouco do sustrato cultural dese mundo do que participaban os pais, non? E ela neste libro céntrase máis, neste libro que é un libro precioso, cunha prosa moi evocadora, fala da súa relación coa súa nai. E a relación coa súa nai é unha relación chea de contradicións, porque a súa nai é, por unha banda, unha persoa moi controladora, moi depresiva, moi traballadora, e que realmente non entende o camiño polo que vai andando a vida da filla. O libro está estructurado tamén a través dos paseos semanais que nai e filla manteñen incluso moito despois de que a filla se independice, e a través destes paseos en Nova York, do carácter medio sombrío, medio amargo da nai, van falando de cuestións que teñen que ver co desenvolvemento da vida da filla, cos seus maridos, cos seus amantes, etc., etc., pero tamén coa infancia. Entón, coa infancia que ten coa nai, a nai de Vivian Gornick, esta muller, comprometida políticamente, moi organizada, cunha vida moi estructurada e cunha idea con uns ideais da vida moi ríxidos e tamén cun ideal de mantemento da unidade familiar e coa idea que se contrapón a un personaxe que, perdón, a unha personaxe que tamén gravita arredor da vida de Vivian Gornick, que é unha amiga da nai que funciona como unha tía da narradora, que este personaxe é de Nettie. E este personaxe de Nettie é unha muller moito menos práctica, moito máis soñadora, que non é capaz de armar unha vida equilibrada e sostible, que non é capaz de manter traballos, que non é capaz de manter relacións, que é unha persoa así como moi libre, moi soñadora. E entón Vivian Gornick vai forxando o seu carácter a través, digamos, da contraposición entre estes dous modelos de muller. Hai tamén un sustrato de como tamén ela ve a esta Neti como unha muller que é moito máis secular, que non é xudía, que ten unha relación coa relixión diferente, que abre as portas dun mundo diferente, tamén, digamos, hai unha parte que é a do resentimento da propia nai de que ela se vexa tan atraída por este personaxe da súa amiga, que a nai sinte como un rexeitamento, que sinte como a filla rexeitando os valores da nai. Hai un momento no que Vivian Gornick fala da súa nai como unha especie de adicción, non? Entón, hai algo de na novela que ten unha prosa moi rica en detalles. Vivian Gornick realmente ten unha capacidade tremenda de fixarse en pequenas cousas que alguén que coñeza ben o sur de Manhattan vai darse conta de casas onde pasan cousas, de modos de vida que están desaparecendo. Digamos tamén un recordo dun determinado Nova York, dun determinado Nova York vivible das clases traballadoras que vivían alrededor das actividades industriais. Alrededor das actividades industriais do sur de Manhattan, que é un Nova York que desapareceu, que está completamente xentrificado, quen sabe o que será despois da pandemia, pero que digamos que ese tamén é en parte, digamos, o territorio sentimental da novela, a novela, digamos, e Tell You Call ten un sentido de pertenza moi extraño co seu paisaxe urbano, se el sinte unha relación casi como de alguén que aterrizou aí e non sabe nada. Vivian Gornick é o contrario. Vivian Gornick é unha pertenza constante coas rúas, coas cousas que pasan, coa memoria dos hábitos da familia, os sitios onde ían frecuentemente, os paseos rutinarios. Hai unha idea de uso do lugar moi personal.
Di a crítica que Vivian Gornick en Apegos Feroces que non te obriga a pensar como ela, nin te adoctrina, que só que lanza dúbidas e preguntas as mesmas que ela se ten feito a si mesma. Coincides con esa apreciación?
Claramente, é un libro nese senso tamén é un libro moi, quen sabe, esa é unha pregunta moi perceptiva, porque todos os libros que escollín para esta conversa contigo son libros que fan preguntas ao lector, pero tampouco ofrecen solucións fáciles. Tell You Call, como dicía antes, é unha especie de fábula moral, si queres, pero el tampouco ofrece unha solución feita. El vai presentando esta sociedade. Vivian Gornick vai realmente paseando contigo e coa nai, e vai contando historias, que teñen que ver coa vida delas, coas experiencias diferentes delas, digamos, xeracionalmente, coas experiencias diferentes de carácter de como as dúas conviven con formas de misoxinia que son potentes, pero que son diferentes, que teñen que ver con, digamos, coa xeración. Vivian Gornick é unha muller que comeza a súa vida profesional a finales dos 50, a principios dos 60. Entón, esta sociedade americana en constante expansión das fronteiras de consumo, de explosión da cultura da xente nova, que de repente van a aparecer o pop, os Beatles. Ela comeza a traballar nun periódico moi lexendario do que se fai no sur de Manhattan, que se chama Village Voice. Digamos comeza, digamos, con a producir cunha nova xeración de xornalistas americanos que son realmente definidores, e a pesar de que ela ten inquietudes políticas, neste caso o que lle interesa é explorar esa relación persoal coa nai e non diagnosticala, senón dicir ao lector: esta é a relación que eu teño coa miña nai, estes son algúns tipos de muller que eu me encontrei que teñen que ver coa miña experiencia persoal e co mundo do que veño, con como me creei a mí mesmo como muller profesional, como xornalista, etcétera, etcétera. Sen dúbida, é un libro que, como ti dicías ou como dicía a crítica, non ofrece necesariamente respostas fáciles. Non di: a miña nai e máis eu tiñamos unha relación codependente, sinón que fala da necesidade de definirse a un mesmo en base a persoas que son formativas, pero que neste caso é a nai, e sobre todo esta veciña, Neti, e despois a xente que ela se vai encontrando, relacións sentimentais, relacións profesionais, amizades, coas que un pode ter unha relación sentimentalmente complicada.
Gornick é unha representante, unha activista do movemento feminista. E que papel xogan os homes no libro?
Bueno, os homes están aí tamén para documentar actitudes da época, para documentar outro tipo de relacións afectivas que tamén son importantes no libro e aparecen. E tamén para crear unha pintura adecuada do mundo da época daquel ben. Ela ve a nai como unha muller moi forte, como unha muller que sempre tira pa diante. No libro hai algúns homes que aparecen destacados e que aparecen destacados dentro dunha especie de, como dicilo, de pesimismo vital. Hai un personaxe, agora non me lembro do nome, lin este libro hai algún tempo, hai un personaxe dun amigo de infancia que la ten e que reencontra e que despois se convirte en, e que despois se convirte no seu amante, e este personaxe é un personaxe que, digamos, está aí como unha especie de presencia dun nihilismo que leva a inactividade. E ela sempre deixa claro que, a pesar das diferencias coa nai, ela admira, porque era unha emigrante ucraniana en Estados Unidos, e foi unha muller que sempre tirou pa diante, e que chegou a ser, bueno, que chegou a ser contable dentro dun comercio local próspero, era unha muller que digamos que se manexaba intelectualmente, que tiña unha grande cultura socialista e literaria. Ese é o centro da novela, e moitas veces a diferentes relacións cos homes sirven ou para puntuar diferentes etapas na vida da propia narradora e da evolución da relación entre nai e filla, ou, digamos, para debuxar os contornos da personalidade das mulleres que aparecen neste libro, que aparecen os homes, hai moitos homes en moitos outros libros de Vivian Gornick, pero digamos os homes neste aquí aparecen dun xeito máis, aparecen casi máis fugitivos, aínda que teñen peso neste libro. Neste libro o peso é a evolución, a explicación da evolución vital da autora e da relación coa nai.
Noel Blanco, profesor da Universidade de Chicago nos Estados Unidos, hoxe en Oregón. Moitas grazas polas túas valiosas recomendacións literarias. Até un próximo contacto. Moitas grazas, Noel.
Grazas, Quique. Grazas a ti.